dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 4. oktobar. Ministarka rudarstva i energetike Srbije kaže da je razgovarala sa direktorom NIS-a nakon što je rumunska policija pretresla prostorije ove kompanije u Temišvaru. I dalje se broje glasovi sa opštih izbora u BiH, a Orban čestitao pobedu Dodiku. Bivšem ukrajinskom obaveštajcu produžen pritvor u Srbiji čeka posetu predstavnika ambasade Ukrajine, saznaje RSE. 10 osoba hospitalizovano na Vojno-medicinskoj akademiji zbog trovanja gljivama. Vojska Ukrajine povratila dodatne teritorije na istoku zemlje. U Srbiji sutra sunčano i malo toplije vreme, najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta govori činjenica da su Milorada Dodika na izborima za predsednika BH entiteta Republike Srpske podržali Orban i Putin, ali ne i predsednik Srbije, profesor Univerziteta u Sarajevu Enver Kazaz.
Da dolazi vrijeme da mu Dodik svojom robusnom nacionalističkom politikom, pogotovo svojim odlascima Putinu i tekako smeta, jer Vučić igra isto toliko na kartu Evrope koliko i na kartu Rusije.
Tužilaštvo Srbije dobilo od kolega iz Ukrajine informacije da se protiv bivšeg ukrajinskog obaveštajca u matičnoj zemlji vodi istraga zbog zloupotrebe službenog položaja. To je za RSE potvrdila njegova pravna zastupnica Tanja Savić.
To je istraga koja je počela još 2018. godine. Radi se o pre svega krivičnim delima koja se tiču njegovog rada dok je bio u Černobilu za zloupotrebu službenog položaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je razgovarala sa direktorom naftne industrije Srbije nakon što je rumunska policija juče pretresla prostorije NIS Petrola u Temišvaru i privela 8 zaposlenih u toj kompaniji. Mihajlović je danas novinarima u Pančevu rekla da je obaveza NIS-a da se ponašaju u skladu sa zakonom.
Apsolutno sve što nije u skladu sa zakonom čućemo, dakle, od policije, šta god to bude bilo. Ja ne mogu da tumačim da li su informacije išle i ka koje zemlje, jer to piše u novinama, ali ono što je zvanična izjava i naftne industrije Srbije jeste da će sarađivati sa policijom, da ne znaju tačno o čemu se radi i da, naravno, ono što mi stalno podlačimo, moraju da rade u skladu sa svakim zakonom. To znači, ako su Rumuni, moraju da rade u skladu sa rumunskim zakonima. Da sačekamo malo da vidimo ove informacije koje će nakon ovoga svega dolaziti.
U specijalnoj operaciji tužilaštva za organizovani kriminal rumunska policija pretresla je prostorije NIS Petrola u Temišvaru i privela i saslušala 8 zaposlenih u IT sektoru te kompanije zbog sumnje o davanju poverljivih podataka o nalazištima nafte i gasa u toj zemlji. Tužilaštvo sa jedne strane prvi put pominje Srbiju kao centralu NIS-a koju su slate informacije, dok sa druge strane Nacionalna asocijacija za mineralne resurse objavljivala je da je NIS radio po zakonu. Tužilaštvo je saopštilo da je protiv 4 osobe podignuta optužnica. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da među privedenima u Temišvaru nema srpskih državljana i da to nema veze sa Srbijom. Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije kaže za Radio Slobodna Evropa da dešavanja u Rumuniji pokazuju da Srbija plaća cenu zbog svojih bliskih veza sa Rusijom, posebno jer se nije pridružila sankcijama Evropske unije protiv Rusije.
Mislim da je ovo sad odnos između Rusije i Evropske unije, te na neki način tenzični, i firma koja je registrovana u Srbiji, a Rusi pokušavaju da iskoriste tu situaciju da bi ostvarili neke svoje interese, i Srbija na neki način su kolateralna šteta, i mislim da će doći uskoro vreme kada će Srbija morati malo da, vjerojatno, da promeni tu svoju politiku, odnosno da razmisli da li mora, da li treba još uvek da držite odnose sa Rusijom, posebno u vidu toga što će imati štetu od toga.
Jovanović dodaje da je očigledno da Srbija sada pokušava da se distancira od NIS-a.
Čak i da nema Srbije direktno podržava bilo s tim, firma je registrovana tamo. Sad Srbija na taj način što nije uvela sankcije Rusiji, na neki način ono što kaže backdoor, sve ovakve akcije, tako da može se država pokušavati distancirati od svega. Ovi možda nema direktnu krivicu, ali svakako ima indirektno.
Kaže Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Opširnije o ovoj temi čitajte danas popodne na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini nisu se promenili u odnosu na podatke objavljene 3. oktobra, pokazuju podaci Centralne izborne komisije BiH. Na izborima za parlamentarnu skupštinu BiH, nakon obrađenih 83,39% biračkih mesta, najviše glasova dobili su Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata. U trci za mesto predsednika BiH entiteta Republike Srpske i dalje vodi Milorad Dodik, kandidat SNSD-a, sa osvojenih 48,36% glasova. Jelena Trivić, kandidatkinja Partije demokratskog progresa, na osnovu preliminarnih rezultata dobila je 43,27%. Za ovu poziciju, prema podacima CIK-a, prebrojano je 91,97% glasova. Partija demokratskog progresa ne odustaje od tvrdnji da je kandidatkinja opozicije za predsednika Republike Srpske, Jelena Trivić, pobedila svog protiv kandidata, navodeći da se u izbornoj noći desila ogromna izborna krađa i prekrajanje biračke volje. Trivić je danas saopštila da PDP na desetine biračkih mesta pronalazi dokaze da je ona, kao jedan od dva kandidata između kojih se vodi najveća bitka, dobila ili nula ili jako mali broj glasova, a da su njeni glasovi upisani drugim kandidatima sa liste za predsednika RS. Mađarski premijer Viktor Orban čestitao je Miloradu Dodiku na izboru za predsednika Republike Srpske. Mađarski premijer je u čestitki Dodiku naveo da će se stremiti nastavku odlične političke saradnje. Orban je jedini strani zvaničnik koji je do sada Dodiku čestitao izbornu pobedu. Premijer Mađarske je uz predsednika Rusije Vladimira Putina otvoreno podržao Dodika na izborima za predsednika Republike Srpske. Za razliku od njih, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije se javno izjašnjavao o podršci Dodiku pred izbore. Detaljnije slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković, koji je priredila Iva Martinović.
Dodik je čest gost na Vučićevim zvaničnim događajima, a dvojica državnika imaju veoma bliske odnose. Dodik u svojim izjavama ne krije da računa na podršku zvaničnog Beograda za svoje stavove koji su nailazili na osudu Zapada. Činjenice da je ovaj put podrška izostala za profesora iz Sarajeva Envera Kazaza svedoči da je došlo ne samo do zahlađenja, nego da se na neki način Vučić ipak opredelio za opoziciju u Republici Srpskoj.
I da dolazi vrijeme da mu Dodik svojom robusnom nacionalizmu politikom, pogotovo svojim odlascima Putinu i tekako smeta, jer Vučić igra isto toliko na kartu Evrope koliko i na kartu Rusije.
Dodik se kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine 20. septembra u Moskvi sreo sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Radio televizija Republike Srpske je prenela da je Putin Dodiku tokom susreta poželeo uspeh na izborima uz nadu da će jačati patriotske snage u Republici Srpskoj. Aleksandar Popov iz Novosadskog nevladinog centra za regionalizam kaže da Beograd pokušava da balansira koliko je moguće.
Međutim, Dodik je očigledno igrao na kartu Putina kada je od Putina direktno dobio podršku za izbore i tako dalje, tako da on je ispod direktni eksponent ruske politike i samoga Putina u regionu.
Vučićev i Dodikov kabinet nisu odgovorili na naš upit da komentarišu navode o zahlađenju međusobnih odnosa. Popov ocenjuje da je u ranijim periodima iz Srbije vođena daleko veća kampanja u prilog Dodiku. Predsjednik Srbije je 15. septembra izjavio da se neće mešati u izborni proces u Republici Srpskoj i da će narod izabrati onoga koga želi. Upitan da li trpi međunarodne pritiske zbog politike rukovodstva RS-a, Vučić je rekao da o tome neće da govori, navodeći da poštuje rukovodstvo tog entiteta kao što poštuje opoziciju. Aleksandar Popov kaže da je Dodik kompromitovan po više osnova i da je počeo da čini štetu ne samo građanima Republike Srpske i samoj Republici Srpskoj, već i vlasti u Srbiji.
Mislim da je to prešlo neku meru koja bi odgovarala beogradskoj vlasti, jer kažem, može se naći i neko ko nije toliko kompromitovan, a da ipak može da bude u funkciji uticaja Beograda na zbivanje u Bosni i Hercegovini.
Kada su u aprilu u Srbiji održani predsjednički i parlamentarni izbori, Milorad Dodik je uputio podršku Aleksandru Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci. Podršku Vučiću uputile su i skoro sve opozicione stranke i njihovi lideri u RS-u. Međutim, pred opšte izbore u BiH 2. septembra regionalni mediji su izveštavali o izostanku jasne podrške Vučićevih naprednjaka Dodiku i njegovom SNSD-u. Milorad Dodik ipak prema preliminarnim rezultatima izbora vodi za predsjednika Republike Srpske Srpske u odnosu na svoju protiv kandidatkinju Jelenu Trivić iz Partije demokratskog progresa. Profesor Enver Kazaz kaže da je Vučić morao radikalnije da podrži opoziciju u Republici Srpskoj ako je imao nameru da se oslobodi Dodika.
I morao je, što je vrlo važno, da promijeni ideološki kurs svoje politike, da ne koketira sa desničarskim stajalištima i da ne daje Dodiku podršku za secesionističku politiku još puno ranije nego samo u predizbornoj kampanji.
Dodik je godinama unazad bio, pored Aleksandra Vučića, na zvaničnim događajima u Beogradu. Jedan od očiglednih pokazatelja njihovih odnosa biće i to da li će se Dodik tako često pojavljivati u Beogradu kao ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa šefom delegacije Evropske unije u Beogradu, Emanuelom Žofreom, koji je ponovio preovlađujući stav Brisela kada je u pitanju usklađivanje spoljne politike Srbije sa agendom Evropske unije i uvođenjem sankcija Rusiji, saopštio je Vučićev kabinet. Žofre je izrazio spremnost za saradnju sa Srbijom u pogledu rešavanja otvorenih pitanja koja su od ključnog značaja za dalji napredak Srbije na putu evrointegracija, navodi se u saopštenju. Vučić je istakao da Srbija posvećeno radi na realizaciji ciljeva koji su u skladu sa njenom evropskom orijentacijom, poput snažnog ekonomskog napretka i očuvanja mira i stabilnosti u regionu kroz inicijative povezivanja, čime je pokazala da je ozbiljan, odgovoran i pouzdan partner Unije. Izvori iz Evropske unije smatraju da je malo verovatno da će Srbiji biti ukinuti evropski fondovi zbog neusaglašavanja sa sankcijama protiv Rusije, jer će, kako navode, time biti pogođeni građani. Međutim, evropske diplomate najavljuju oštriju briselsku retoriku prema Beogradu. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković i Đeračine Tuhine.
Godinama je predsjednik Vučić uspešno igrao dvostruku igru, međutim 24. februar promenio je igru i on ne može više da manevriše.
Rekao je jedan sagovornik RS iz Evropske unije koji je želeo da ostane anoniman. On je naveo da je poslednji dogovor Selaković-Lavrov, koji je okarakterisao kao nepotreban, pogoršao situaciju.
I mi ćemo od sada ojačati našu retoriku i tražiti od Srbije da pokaže koji je njen strateški izbor. Strateški izbor Srbije je bila Evropska unija. Stoga sve što tražimo jeste da to dokažu i u praksi.
Ako Srbija u decembru ne otvori klasteri, ako nema međuvladinu konferenciju, čak ni političku, gde se ne otvaraju klasteri, ali se raspravlja o otvorenim pitanjima, evropski diplomate upozoravaju da će se time smatrati da su pristupni pregovori zamrznuti. Đorđe Đorđević, profesor engleskog jezika iz Beograda, kaže za RS da ga plaši takva mogućnost.
Zato što se odrazite na ekonomsku stabilnost zemlje, bojim se da ne ograniče kretanje, da ne uvedu vize ponovo. Mislim da bi trebalo da uskladi politiku sa Evropskom unijom Srbije, ako već ide ka tome, ka članstvu Uniji.
Filip iz Beograda kaže za RS da nije fer ucenjivati Srbiju na taj način.
Naša politička saradnja sa Ruskom federacijom je vrlo intenzivna. U pogledu kulture i pogleda na svet, tu postoji više preklapanja, rekao bih, sa Ruskom federacijom nego sa stanovištima Evropske unije.
Nebojša Zelenović, poslanik u Skupštini Srbije i lider stranke Zajedno za Evropsku Srbiju, kaže za RS da je pozicija Srbije u uvođenju sankcija Rusiji neodrživa.
Vjerujemo da svako odlaganje te odluke komplikuje dodatno život svakog građanina Srbije.
U desno orijentisanom pokretu Dveri kažu da Srbija posle 22 godine nije ušla u Evropsku uniju i da od EU nema nikakve naznake da će se to ikada dogoditi.
Srbija je vojno neutralna zemlja i tako treba i da ostane. A ukoliko Evropska unija nastavi sa ovakvim ucenama, treba da postane i politički neutralna.
Navela je za RS Tamara Milenković-Kerković, narodna poslanica Dveri, u pisanoj izjavi. Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović navela je 29. septembra za Glas Amerike da su kriterijumi za potencijalnu suspenziju pregovaračkog procesa vladavina prava i implementacija briselskog sporazuma, dok je usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije glasno političko očekivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministarka energetike Srbije kaže da je razgovarala sa direktorom NIS-a nakon što je rumunska policija pretresla prostorije ove kompanije u Temišvaru. I dalje se broje glasovi sa opštih izbora u BiH, Orban čestitao pobedu Dodiku. Bivšem ukrajinskom obaveštajcu produžen pritvor u Srbiji, čeka posetu predstavnika ambasade Ukrajine, saznaje RSE. Vojska Ukrajine je povratila dodatne teritorije na istoku zemlje. U Srbiji sutra sunčano i malo toplije vreme, najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete da, iako Srbija ima potencijal za proizvodnju solarne energije, upotreba energije sunca je tek u povoju. Beograđanin Nikola Bulj odlučio se na ovaj vid proizvodnje struje u svojoj kući.
Ovo se ne isplaćuje sutradan, kao što smo mi u većini slučajeva navikli za bilo koji biznis. Već je strateška priča da ostane nama u narednih 10-15 godina, koliki je, na primjer, 20-30 godina vek solarnog sistema, što znači da ćete i vašoj deci to ostati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivšem pripadniku ukrajinske službe bezbednosti Andriju Naumovu, koji je početkom juna uhapšen na teritoriji Srbije sa više stotina hiljada evra i dijamantima, produžen je pritvor za još 2 meseca, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Višem sudu u Nišu. Protiv Naumova se u Srbiji vodi istraga zbog pranja novca. Ove navode Naumov negira, a umeđu vremenu je podneo zahtev da ga posete predstavnici ambasade Ukrajine u Beogradu. Slučaj prati Mila Đurđević.
Ambasada Ukrajine u Beogradu dobila je zahtev Andrija Naumova, bivšeg ukrajinskog obaveštajca koji se od juna nalazi u pritvoru u Srbiji, a u kojem traži posetu predstavnika te ambasade.
Od Andrija Naumova smo dobili zahtev za sastanak, ali još uvijek ne znamo kada ćemo biti u mogućnosti da ga realizujemo.
Naveli su u pisanom odgovoru iz ambasade Ukrajine u Srbiji za Radio Slobodna Evropa. Naumov, koji je početkom juna uhapšen na teritoriji Srbije sa više stotina hiljada evra i dijamantima, pod istragom je posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zbog sumnje da je prao novac. Postupak protiv Naumova je i dalje u fazi istrage. Potvrđeno je u tom tužilaštvu za Radio Slobodna Evropa. Kako su ranije pojasnili u tužilaštvu, rok za završetak istrage je 6 meseci, nakon čega tužilaštvo na osnovu prikupljenih dokaza ili podiže optužnicu ili obustavlja istragu. Toliko maksimalno može trajati i mera pritvora. Naumovu je 29. septembra produžen pritvor na još 2 meseca, odnosno do 2. decembra. Potvrđeno je u Višem sudu u Nišu za Radio Slobodna Evropa. Naumov, prema rečima njegovog pravnog zastupnika, negira navode o pranju novca. U međuvremenu, na zahtev tužilaštva Srbije, ukrajinsko tužilaštvo je dostavilo informacije da se protiv Naumova u Ukrajini vodi istraga zbog zloupotrebe službenog položaja. To za Radio Slobodna Evropa navodi Tanja Savić, braniteljka Naumova.
Između ostalog, jedan papir koji je prvi preveden i koji jesmo, odnosno kao odbrana sam ja dobila, jeste da se protiv gospodina Andrija Naumova vodi samo istraga u Ukrajini, i to je istraga koja je počela još 2018. godine. Radi se o pre svega krivičnim delima koja se tiču njegovog rada dok je bio u Černobilu za zloupotrebu službenog položaja.
Radio Slobodna Evropa nije mogao nezavisno da potvrdi navode iz dokumentacije, jer ona nije dostupna javnosti sve dok traje istraga. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je Naumovu u aprilu 2022. oduzeo čin brigadnog generala, označivši ga kao izdajnika. Pre dolaska u Ukrajinsku službu bezbednosti, Naumov je radio u Državnoj agenciji za upravljanje zonom isključenja nuklearne elektrane u Černobilju. Bivši obaveštajac je bio u fokusu novinarskih istraga koje su se ticale korupcije, šverca novca i drugih vrednih predmeta u inostranstvo. Novinari Šeme, projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, u oktobru 2020. otkrili su elitne nekretnine Naumova koje su nespojive sa zvaničnim primanjima državnog službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U nastavku vesti iz sveta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je danas dekret kojim se zvanično proglašavaju nemogući bilo kakvi pregovori između Ukrajine i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dekret je implementirao odluku Ukrajinskog saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu i formalizovao komentare Zelenskog od 30. septembra nakon što je Putin proglasio 4 regiona Ukrajine delom Rusije, a što su Kijev i Zapad ocenili kao nelegitimnu farsu. Putin ne zna šta su dostojanstvo i poštenje, stoga smo spremni za dijalog sa Rusijom, ali sa drugim predsjednikom Rusije, rekao je Zelenski 30. septembra. U međuvremenu, ukrajinske trupe povratile su dodatne teritorije u oblastima koje je ilegalno pripojila Rusija. Snage Kijeva napreduju blizu južnog grada Hersona i učvršćuju vraćanje teritorije na istoku, prenosi danas BBC. Proruski zvaničnici u Hersonu potvrdili su napredovanje ukrajinskih snaga, ali navode da se ruske snage utvrđuju. Na istoku ukrajinske snage napredovale su u oblasti Lugansk, koja je pod ruskom kontrolom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u svom noćnom obraćanju da ima novih oslobođenih naselja u više oblasti, ali nije izneo nove detalje.
Trvaju žestoki boji, bojevi diji na bagatelj djelankah.
Na mnogim područjima fronta se nastavljaju žestoke borbe, ali perspektiva ovih neprijateljstava je očigledna. Sve više okupatora pokušava da pobegne. Neprijateljska vojska trpi sve veće gubitke i raste razumevanje da je Rusija pogrešila započevši rat protiv Ukrajine.
Napredovanje u ukrajinskoj kontraofanzivi čuva se u tajnosti i novinari se uglavnom drže dalje od linije fronta. Ukrajinsko napredovanje na istoku i jugu događa se u vreme kada Rusija ozvaničava pripajanje ukrajinskih oblasti, prenosi agencija AP. Gornji dom ruskog parlamenta danas je ratifikovao ugovore kojim se Rusiji pripajaju istočne oblasti Donjecki i Luganski i južne oblasti Herson i Zaporožje. Procedura pripajanja novih teritorija, koje čine oko 15% ukupne teritorije Ukrajine, bit će završena izmenama ruskog ustava. Državna Duma, Donji dom ruskog parlamenta, juče je ratifikovala te sporazume. Sjedinjene Američke Države su konsultovale Japan i Severnu Koreju oko preduzimanja snažnog odgovora na današnje severnokorejsko ispaljivanje balističke rakete koje je nadletela Japan, saopštila je Bela kuća. Američki savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan razgovarao je odvojeno sa južnokorejskim i japanskim kolegama o razredi odgovarajućeg i snažnog međunarodnog odgovora. Severna Koreja danas je ispalila balističku raketu srednjeg dometa koja je nadletela Japan prvi put od 2017. godine, što predstavlja eskalaciju u njenoj intenzivnoj kampanji proba oružja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kraljevska švedska akademija nauka odlučila je da dodeli Nobelovu nagradu za fiziku za 2022. godinu profesoru Univerziteta Paris-Sakle i Politehničke škole Alenu Aspektu, Johnu F. Klauseru iz SAD-a i Antonu Zeiglingeru, profesoru Bečkog univerziteta. U obrazloženju se navodi da je ovogodišnja nagrada dodeljena za eksperimente sa upletenim fotonima koji uspostavljaju kršenje Bellovih nejednakosti i za započinjanje nauke o kvantnim informacijama. Aspekt, Klauser i Anton Zeiglinger su sproveli revolucionarne eksperimente koristeći zapletena kvantna stanja gde se dve čestice ponašaju kao jedna jedinica, čak i kada su razdvojene. Sutra će biti saopšteno ime dobitnika Nobelove nagrade za hemiju.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izrael i Liban, iako tehnički i dalje u ratu, blizu su sporazuma o demarkaciji njihove morske granice koja se prostire preko oblasti bogate prirodnim gasom. Dogovor uz posredovanje Sjedinjenih Država omogućio bi korišćenje gasnog polja na istoku Sredozemlja, što bi pomoglo ekonomijama dve zemlje, ali i evropskim zemljama kojima je očajnički potrebna zamena za gas iz Rusije, pišu svetski mediji. Zvaničnici Izraela i Libana rekli su u nedelju 2. oktobra da se dve zemlje uz posredovanje SAD-a približavaju sporazumu za rešenje spora oko njihove pomorske granice, navodi Financial Times. Ulogu graničnom sporu, kako piše britanski list, podigla su nedavna otkrića koja su pokazala da su priobalne vode Izraela i Libana bogate prirodnim gasom. Poslednji predlog za rešenje spora koji je dvema zemljama prošle nedelje poslao američki izaslanik Amos Hochstein otvorio bi put za korišćenje spornog gasnog polja na istoku Sredozemnog mora. Indirektni pregovori između Libana i Izraela počeli su 2020. ali su zaustavljeni u maju 2021. Ponovo su pokrenuti ove godine pošto je brod za istraživanje nafte i gasa Energean u junu stigao do istočno-mediteranskog gasnog polja Kariš. Izrael tvrdi da se gasno polje nalazi u oblasti koju su Ujedinjene nacije priznale kao njegovu ekskluzivnu ekonomsku zonu. Liban, međutim, kaže da je ta oblast sporna. Lider libanskog Hezbolaha Hasan Nasrallah rekao je prošlog meseca da je taj pokret spreman da deluje ako Izrael počne crpljenje gasa pre postizanja sporazuma, upozoravajući da su rakete usmerene ka Karišu. Premijer Libana Najib Mikati rekao je 1. oktobra da je atmosfera pozitivna i da bi dogovor trebalo da bude postignut uskoro, nakon što je nacrt sporazuma primio u petak. Dok izraelski premijer pohvalio američki predlog za sporazum dve zemlje koje su tehnički u ratu od 1948. Bivši premijer Benjamin Netanjahu je poručio da će, ako dođe na vlast posle izbora 1. novembra, njegova desničarska vlada poništiti sporazum, navodi agencija France Press.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u Srbiji. 10 pacijenata je hospitalizovano u Nacionalnom centru za kontrolu trovanja na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu zbog trovanja gljivama, prenosi agencija Beta. 8 osoba je u teškom stanju, potvrđeno je RTS-u. Jedan hospitalizovani pacijent je iz Lajkovca, a ostali su iz Šapca, a svi pacijenti jeli su gljive koje su kupili na šabačkoj pijaci. Zbog trovanja gljivama pokrenuta je istraga i uhapšena je 72-godišnja žena osumnjičena za delo protiv zdravlja ljudi i određeno joj je zadržavanje do 48 sati. Kako raste energetska neizvesnost, dodatno podstaknuta ruskom invazijom na Ukrajinu, sa njom rastu i cene energenata. Ideju kako bezbrižnije dočekati zimu, smanjiti račune i uz to čuvati planetu ima Nikola Bulj iz okoline Beograda. Instalirao je solarne panele za proizvodnju struje, a uskoro će gotovo svu energiju koju mu je potrebna za funkcionisanje porodične kuće crpeti iz obnovljivih izvora. Detaljnije u prilogu Jovane Krstić.
Struju za svoje domaćinstvo Nikola Bulj proizvodi sam, energijom koju dobije od sunca. Na krov je postavio solarne panele, što je, kako kaže, dobar zalog za budućnost, pre svega kada je reč o očuvanju životne sredine, a onda i kućnog budžeta.
Ukoliko dodate, na primjer, i toplotnu pumpu na sve to, vi ste onda u velikoj meri 90% nezavisni, jer toplotna pumpa je jedan od najisplativijih sistema za grijanje i hlađenje i vi kada to instalirate uz podršku solarnih sistema za proizvodnju električne energije, vi ste ostvarili ogroman benefit, ne samo za vas, nego i za naslednike.
Četvoročlana porodica u Srbiji mesečno troši oko 500 kilovat sati struje, ukoliko je ne koristi i za grejanje. Da bi tu količinu dobijali preko solarnog sistema, potrebna je investicija od oko 5000 evra. Bulj kaže da se to isplati za 3 do 5 godina.
Ovo se ne isplaćuje sutradan, kao što smo mi u većini slučajeva navikli za bilo koji biznis. Već je strateška priča da ostane nama u narednih 10-15 godina, koliki je, na primjer, 20-30 godina vek solarnog sistema, što znači da ćete i vašoj deci to ostati i naravno drastično se umanjuju računi za električnu energiju.
Bulj objašnjava da kuću koju i dalje oprema planira da napravi tako da ona bude gotovo potpuno samoodrživa.
U sve te sisteme koji su potrebni jednoj samoodrživoj kući spadaju solarni sistemi za proizvodnju električne energije, solarni sistem za zagrevanje vode, toplotna pumpa, peć na pelet.
U svom dvorištu ima i solarni punjač za automobile, električni trotinet i štedljivu rasvetu. Na istom prostoru pokrenuće samoodrživi kulturni centar koji će posetiocima biti praktičan katalog mogućnosti. Objašnjava da mu je ideja da spoji ekologiju i kulturu i da tako proba da motiviše građane da koriste energiju iz obnovljivih izvora.
Ideja je da kad ljudi dođu na koncert ili bilo koji drugi event različitog tipa i karaktera, mogu da vide kako u stvari izgleda jedna pametna kuća i samodrživa i na jednom mjestu će moći posetioci da vide šta je sve potrebno jednom domaćinstvu da bi, kako bih rekao, smanjili svoje mjesečne troškove.
Upotreba solarne energije u Srbiji je u povoju. Prema podacima Agencije za energetiku, tek 0,03% proizvedene struje u čitavoj zemlji dolazi od sunca. Iako je njen solarni potencijal veći za trećinu u odnosu na centralnu Evropu, što pokazuje istraživanje Centra za unapređenje životne sredine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Ministarka energetike Srbije kaže da je razgovarala sa direktorom NIS-a nakon što je rumunska policija pretresla prostorije ove kompanije u Temišvaru. Bivšem ukrajinskom obaveštajcu produžen pritvor u Srbiji, saznaje RSE. 10 osoba hospitalizovano na Vojno-medicinskoj akademiji zbog trovanja gljivama. U Srbiji sutra sunčano i toplije vreme, temperatura do 23 stepena. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!